connosco agora a través do teléfono don Valentín Paz Andrade. Boas tardes.
Boas tardes.
Don Valentín Paz Andrade ven de publicar Castelao na luz e na sombra. Podería explicarnos o contido do libro, o alcance do libro Castelao na luz e na sombra?
Bueno, o contido do libro xa o ten máis ou menos difundido a prensa regional e ainda a prensa nacional, porque despertou, seguramente polo tema e non polo autor, certa curiosidade de xeito que o libro estabas esperando. O libro encara a figura de Castelao no tempo e na súa circunstancia, e tamén no seu esteario, é dicir, naqueles lugares en que Castelao viviu, desenrolou a súa vida e fixo a súa obra. A vida de Castelao, como todos sabemos en Galicia, posto que a temos seguido de perto ou de lonxe, a vida de Castelao é unha vida accidentada, é irisada. É un home que se proyectou sobre moitos campos, sobre todo no terreno do espírito, o mesmo no arte, que na literatura, no teatro, na novela, no dibuxo, a pintura, en fin, en tantas manifestacións que raramente se dan en un home solo. Era un home pluridotado. Eu conocino íntimamente nos tempos en que foi redactor artístico de Galicia, xornal que eu dirixía, e tamén antes e despois de esa etapa, hasta que as nosas vidas foron separadas pola guerra, pola ruptura que produxo en tantas outras vidas españolas o fenómeno tráxico que se desató no ano 1936. Polo tanto, o libro é un resultado de toda esa convivencia, esa materia íntima, ese conocimento directo que eu poden ter desta figura. E naturalmente despois, completada con unha axuda inapreciable de moitos amigos de Castelao, sobre todo de aqueles que seguiron a trayectoria da súa vida despois de que esta deixou de desenrolarse entre nós, cando Castelao tuvo que expatriarse e tuvo que afrontar as inquedenzas e as torturas e as desgracias que sempre ocasiona o exilio.
Foi un libro que lle costou moito traballo rematar, a vida conta de que fai xa tempo que finou Castelao?
Non, realmente non me costou demasiado esforzo, nin demasiado traballo, comparado co que eu supoñía. Eu, en efecto, dada esa ruptura no tempo e no espacio que hubo na vida de Castelao polas consecuencias do desenlace da Guerra Civil, eu supoñía que esta segunda parte, reconstruir este segundo laxo da vida de Castelao, me iba a costar moito máis esforzo e iba a topar moitas máis dificultades que as que realmente atopei. De todos os xeitos, non se debe esquecer que eu, o mismo ano en que Castelao morreu, fun por primeira vez invitado polo Centro Galego a dar conferencias en Buenos Aires. A morte estaba tan próxima, Castelao estaba tan vivo no recordo da xente, que non se podía pronunciar o seu nome sin que estalaran clamorosas salvas de aplausos e que a xente produxese aquelas manifestacións de sentimento que aínda estaban realmente recentes de cando Castelao morrera, porque morrera no mes de xaneiro de ese mesmo ano. Estoume referindo a xulio e agosto de 1950. En Morrera, en xaneiro dese mesmo ano.
Castelao hoxe en Galicia, que é máis, un mito ou un ser presente e conocido?
Bueno, sempre as personalidades sobresaíntes tenden a se convertir en mitos. Naturalmente que isto pode ser un mal ou pode ser un ben. Ainda este problema non está demasiado esclarecido nin polos políticos, nin polos ensayistas, nin polos etnógrafos. Pero, de todas maneiras, eu procuro desmitificar a figura de Castelao. Non fago un esforzo precisamente para dar un Castelao vivo, un Castelao directo, un Castelao que sinte a ledicia da súa terra e que sufre por ela, que ten períodos na vida cheos de dor, cheos de persecución, de causas adversas e de espiñas no camiño. Pero tamén todo outro Castelao vivo que gozaba da vida e que lle arrancaba a vida tantos secretos e tantas expresións novas como el arrincou. Castelao realmente creou en este aspecto unha obra verdadeiramente fundamental para entender a Galicia.
Hoxe Castelao está na presencia, está nos libros, está nos dibuxos, pero está tamén no aspecto social e político. Alguén ergue hoxe a bandeira de Castelao?
Bueno, máis ou menos, tantos galeguistas como os non galeguistas erguen a bandeira de Castelao. Eso non se pode impedir. Hai quen sin ter moita afición ou devoción previa pola figura de Castelao, hoxe aproveítase desta aureola que Castelao deixou e que sigue sempre viva para levar a agua ao seu rego. Isto é inevitable. Pasa con todas as grandes figuras que os povos erguen por enriba do nivel vulgar da xente. E, polo tanto, nós non podemos cohibir esas correntes nin impedir que se produzcan. Ahora ben, hai as verdades que son realmente tales, sedimentan. E, polo tanto, fundamental é ilas descubrindo coa maior garantía testimonial. Esas verdades, máis cedo ou máis tarde, fan o seu efecto, recorren o seu camiño, chegan a impregnar a conciencia do país. Se algún servicio pode prestar este libro, é precisamente porque o país aprenda a lección que a vida de Castelao enseña.
Fai uns días vostede entregoulle un exemplar a Teresa Castelao. Quen máis queda vivo da familia Castelao?
Non conozco ningún outro parente cercano. En Vigo hai algún primo segundo de Castelao, por exemplo, amigo meu. E pode que existan, vamos, hai sobrinhos da muller, que son tamén meus amigos, pero realmente así, parentes moi próximos ou directos, xa non queda máis que a Teresa.
Os parentes, os que conoceron de perto a Castelao, xuzgaron xa o libro, conóceno?
Bueno, eu estou recibindo todos os días, en fin, manifestacións de xente, amiga, que en efecto, en fin, acolleu o libro con moita ledicia, pero en fin, eso é un fenómeno que non ten demasiada importancia. O libro fará ou non fará a súa carreira. O autor non pode facer nada frente ao fenómeno, non pode máis que producir o libro. Despois de que o libro sale do prelo, xa é un mundo aparte, xa non ten nada que ver con seu pai. Recorre a súa carreira, valle ben, valle mal, en fin, un non pode evitar as vicisitudes que a obra pode percorrer.
Gracias, Paz Andrade, por ese libro e por estar hoxe connosco.
Moitas gracias.